Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Deana Răileanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Condamnări în serie ale Rusiei la CEDO pentru persecutarea grupării Pussy Riot, neelucidarea morții Anei Politkovskaya și pentru abuzuri transnistrene.
Noi ecouri ale summitului americano-rus de luni de la Helsinki.
La început ascultat știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Supremă de Justiție de la Chișinău a respins cererea lui Andrei Năstase de revizuire a deciziei prin care a refuzat să valideze alegerile pentru postul de primar al capitalei, câștigate de liderul PPDA luna trecută. Avocatul lui Andrei Năstase a declarat ziarului de gardă că așteaptă motivarea hotărârii de astăzi pentru a decide asupra pașilor următori. Săptămâna trecută, Năstase a cerut rejudecarea cauzei privind nevalidarea alegerilor din 10 iunie, pe motiv că au apărut circumstanțe noi, anume că o judecătoare implicată în proces depășise limita de vârstă de 65 de ani pentru a mai putea deține calitatea de magistrat. Președintele Igor Dodon spune că nu mai merge în vizită în Statele Unite luna aceasta, așa cum planifica, la invitația lui Brian Brown, președintele Organizației Internaționale pentru Familie. La o conferință de presă la Chișinău, Dodon a spus că ar vrea să meargă totuși în America, numai că pe cale oficială.
Vom vedea, vom discuta deja nu cu Congresul Mondial al Familiei, va fi o vizită de lucru, discutat cu autoritățile din Statele Unite și vom lua decizia când va avea loc această vizită.
Organizația Internațională pentru Familie este considerată de apărătorii drepturilor omului din Statele Unite drept o grupare a URI, dar este partener al lui Igor Dodon în organizarea Congresului Mondial al Familiilor, așteptat la Chișinău în luna septembrie. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a dat două decizii noi contra Rusiei în dosare privind regiunea transnistreană. În unul din aceste dosare, CEDO a cerut Rusiei să asigure dreptul la proprietate pentru 1600 de fermieri și firme din raionul Dubăsari, ale căror terenuri au fost sechestrate de către autoritățile de la Tiraspol în 2004. Într-un alt dosar, CEDO a obligat Moscova să achite despăgubiri de 90.000 de euro pentru 5 polițiști moldoveni reținuți și maltratați de autoritățile transnistrene în 2006, pe motiv că ar fi încercat să răpească un politician local. Japonia și Uniunea Europeană au încheiat un amplu acord de liberalizare a comerțului, care creează cea mai extinsă zonă de comerț liber din lume și elimină tarifele vamale pentru toate produsele, de la mașinile japoneze la cașcavalul franțuzesc. Semnatarii speră că acordul va contrabalansa măsurile protecționiste în domeniul comercial luate de președintele american Donald Trump, care ar submina tendința de liberalizare a comerțului la scară globală. În primul său discurs proeminent de la încheierea mandatului, fostul președinte american Barack Obama a spus astăzi că drepturile omului și alte valori sunt amenințate în lumea întreagă de lideri care promovează politica fricii, a resentimentului și retragerii în tranșee și care se află într-o ascensiune rapidă. Vorbind în Africa de Sud, la o ceremonie unde s-au marcat 100 de ani de la nașterea fostului președinte Nelson Mandela, Obama a mai spus că lumea traversează o perioadă bizară și incertă, în care politicienii aflați la putere mint fără a se mai teme că o să fie prinși cu minciuna, încearcă să submineze orice instituție și să golească democrația de conținut. Nu sunt alarmist, pur și simplu constat faptele. Priviți în jur, a mai spus Obama.
Au fost știrile orei 21.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Federația Rusă pentru încălcarea dreptului la proprietate fermierilor moldoveni din stânga Nistrului. Începând din 2004, administrația transnistreană le-a îngrădit accesul fermierilor din satele Cocier, Doroscaia, Molovata Nouă și Pârâta la pământurile lor aflate după șoseaua Dubăsar-Tiraspol, relatează Ala Ceapai.
Este cel mai complex dosar vizând încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, dosar în care CEDO a condamnat Rusia. Concluzia aparține avocaților de la Asociația Promolex, care au reprezentat la Înalta Curte de la Strasburg interesele a peste 1600 de reclamanți, inclusiv 3 agenți economici. Este vorba despre acele persoane care în 1990 au privatizat cote de teren decupate ulterior de șoseaua Dubăsar-Tiraspol de la teritoriul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Începând cu 1998, administrația transnistreană a instalat ilegal pe acea șosea posturi de control, îngreunând accesul proprietarilor la terenurile lor, iar în 2004 țăranilor le-a fost interzis în general accesul la terenuri. În consecință, fermierii au suportat pierderi de zeci de milioane de lei. CEDO a confirmat că în acest caz a fost încălcat dreptul de proprietate și de folosință asupra cotelor de teren și a obligat Rusia să achite prejudicii de 2,5 milioane de euro reclamanților. Directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole, spune că CEDO a găsit vinovată Rusia pentru aceste încălcări, invocând argumente similare celor din alte dosare în care Rusia a fost condamnată pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.
Curtea a stabilit că Federația Rusă se face responsabilă tocmai pentru faptul că ea are influență asupra regimului de la Tiraspol. Federația Rusă susține necondiționat regimul de la Tiraspol.
Curtea Europeană a mai constatat în decizia sa că Republica Moldova a ajutat în limita posibilităților fermierii, oferindu-le pe parcursul celor 14 ani compensații și diverse facilități, inclusiv scutiri de impozite. Decizia CEDO vine la scurt timp după anunțul guvernului de la Chișinău că a soluționat pe 20 de ani problema terenurilor. Fermierii ar urma să obțină acces nestingerit la cotele lor începând de la 1 august, au convenit în cadrul negocierilor Chișinăul și Tiraspolul. Juristul Asociației Promolex, Alexandru Postica, are rezerve că noul mecanism soluționează problema.
Chiar dacă mecanismul va fi înscris începând cu 1 august 2018, din sursele noastre doar o mică parte a obținut acele acorduri, să spunem, certificate pentru folosirea și gestionarea terenului nestingănistru. De exemplu, primul reclamant, dacă în anul 2004 avea circa 600 de hectare de teren, astăzi are doar 200 de hectare.
Alexandru Postica a precizat că reprezentantul Rusiei la CEDO a votat împotriva acestei condamnări și că decizia poate fi contestată în termen de 3 luni. Tot azi, Rusia a fost condamnată într-un alt dosar vizând încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Drept victime au fost recunoscuți câțiva polițiști care au fost arestați în 2006 de serviciile secrete ale așa zisei Republici Moldovenești Nistrene, în timp ce efectuau o acțiune de investigație în orașul Tiraspol. Curtea a obligat Federația Rusă să ofere reclamanților compensații în mărime totală de 90.000 de euro. Unul dintre avocații care a reprezentat interesele victimilor, Alexandru Tănase, a spus că Rusia de fiecare dată a achitat despăgubirile cerute de Curtea Europeană, chiar dacă autoritățile de la Moscova nu își asumă responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Federația Rusă în cazul a trei activiste din grupul punk Pussy Riot, spunând că autoritățile de la Moscova au eșuat în a le garanta un proces echitabil și le-au supus unui tratament considerat inuman și degradant. În 2012, membrele grupului Pussy Riot au fost condamnate la 2 ani de închisoare pentru un protest într-o catedrală din Moscova, împotriva președintelui rus Vladimir Putin și a sprijinului pe care îl oferă Biserica Ortodoxă. CEDO a decis că statul rus urmează să le le achită celor trei activiste compensații de aproape 50.000 de euro. De asemenea, judecătorii Curții Europene au constatat că Mariei Aliohina, Nadejdei Tolkonikova și Ecaterinei Samuțevici le-a fost încălcat dreptul la libera exprimare. În august 2012, cele trei tinere au fost condamnate la 2 ani de închisoare pentru huliganism. După 7 luni, sentința Ecaterinei Samuțevici a fost suspendată, iar Maria Aliohina și Nadejda Tolkonikova au fost eliberate în decembrie 2013, cu 2 luni înainte de ispășirea termenului, ca parte a unei amnistii. De asemenea, cei 7 judecători CEDO care au examinat cazul Pussy Riot au constatat că în perioada cât a durat procesul împotriva celor trei tinere, acestea au fost transportate spre tribunal în boxe de câteva zeci de centimetri pătrați. În februarie 2014, în timpul Jocurilor Olimpice de la Sochi, fetele de la Pussy Riot au ajuns în atenția presei internaționale după ce au fost bătute de polițiști în civil și de kazaci din forțele ce ajutau la menținerea ordinei în timpul Jocurilor Olimpice. Incidentul s-a petrecut când activistele încercau să filmeze câteva scene al videoclipului intitulat Putin o să te învețe cum să-ți iubești țara. În ziua când fusese postat pe canalul oficial al grupului de pe YouTube, piesa adunase peste 60.000 de vizualizări. Duminica trecută, la finalul campionatului mondial de fotbal, membrii ai grupării Pussy Riot, trei bărbați și o femeie îmbrăcați în uniforme de poliție, au intrat pe terenul de fotbal de pe stadionul Lujniki, cerând eliberarea prizonierilor politici, abolirea practicii de arestare a protestatarilor și încurajarea concurenței politice reale. Luni, autoritățile de la Moscova i-au acuzat de încălcarea drepturilor spectatorilor și de utilizarea ilegală a simbolurilor poliției. Un alt dosar CEDO dat publicității astăzi și care vizează tot Federația Rusă se referă la cazul asasinării ziaristei Ana Politkovskaya de la Novaya Gazeta în 2006. Curtea Europeană a constatat că autoritățile ruse au eșuat în a investiga eficient cazul și a-i trage la răspundere pe comanditarii reale ai omorului. Ana Politkovskaya a relatat mai ales despre corupția la nivel înalt din Federația Rusă și despre războaiele ruso-cecene. De asemenea, era cunoscută ca fiind o voce critică la adresa Kremlinului și a președintelui Vladimir Putin. Politkovskaya a fost împușcată în fața blocului ei la 7 octombrie 2006, de ziua de naștere a lui Vladimir Putin.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Pentru a doua oară, în ultimile două săptămâni, suporterii primarului din Orhei, Ilan Șor, au luat cu asalt astăzi o conferință de presă a opoziției pro-europene, ca să protesteze împotriva criticilor formulate la adresa magazinelor sociale cu care s-a făcut cunoscut omul de afaceri devenit politician. Mai multe despre această dispută în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Mitingurile spontane ale simpatizanților lui Șor vor continua, a anunțat azi primarul de Orhei, condamnat în primă instanță pentru implicare în frauda bancară de proporții, implicare negată cu perseverență de Ilan Șor. În schimb, el îi critică cu aceeași recalcitranță pe deputații liberal-democrați, pe lidera PAS, Maia Sandu, și pe președintele PPDA, Andrei Năstase. El le incriminează în special că ar încerca să saboteze activitatea magazinelor sociale pe care le finanțează, după ce că de serviciile rețelei beneficiază circa 200.000 de persoane, a precizat Șor. Anterior, Maia Sandu a comentat activitatea magazinelor sociale, spunând că acestea, dar și concertele, publicitatea stradală și activismul regizat al suporterilor lui Ilan Șor ar fi finanțate din miliardul furat. Iar săptămâna trecută, deputatul PLDM Iurie Țap a declarat în ședința legislativului că, în pofida unor prevederi din Strategia Națională de Integritate și anticorupție, Comisia Electorală Centrală nu a propus Parlamentului revizuirea legislației în cazul încălcării regulilor de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale. Iurie Țap s-a referit la magazinele sociale deschise de partidul lui Șor.
Ce se întâmplă în țară? Magazinele sociale ale partidului Șor, care au împânzit toată țara, sunt un argument grav care, de fapt, fraudează viitoarele alegeri parlamentare. Și noi, ca legislativ, suntem obligați să revenim, să vedem cum cele trei puteri, de fapt, luptă cu corupția.
Iurie Țap a cerut audierea conducerii Centrului Național Anticorupție, însă propunerea a fost susținută doar de deputații liberali. Astăzi, primarul de Orhei și-a exprimat regretul că liberal-democrații încearcă, citez, să-l împiedice să ajute oamenii simpli din Republica Moldova. Șor a reluat acuzele la adresa parlamentarilor PLDM, care, zice primarul de Orhei, ar fi primit bani în plic de la el. Șor s-a angajat să obțină anularea mandatelor lor de deputați.
Vom înregistra un demers la Comisia Electorală Centrală în baza faptului că ei nu și-au declarat veniturile în timpul campaniei electorale din 2014. Credeți-mă, am multe dovezi, le va fi din ce în ce mai vesel.
În replică, deputata PLDM, Maria Ciobanu, a spus că formațiunea sa va cere în continuare tragerea la răspundere penală reală pentru actele grave de corupție. Referindu-se la revizuirea legislației electorale inițiată de guvernare, analiști politici de la Chișinău au amintit și de rolul fundațiilor de caritate care au în spate partide politice, precum cel al lui Ilan Șor, al socialiștilor și al democraților. În opinia lor, acestea sunt instrumente folosite de politicieni pentru a influența rezultatul alegerilor. Experta anticorupție, Mariana Kalugin, susține că atunci când în spatele unui proiect social stă un politician care se asociază cu un partid, evident că se țintește obținerea unor bonusuri de imagine, mai ales în campania electorală. Ea crede că se cer anumite intervenții legale limitative, așa cum se procedează în cazul cotizațiilor pentru un concurent electoral sau partid.
Există doar anumite maximale cote care pot fi donate unui partid și eventual, bineînțeles, că prin promovarea unor proiecte private, unor proiecte private sociale, într-un anumit sens, parcă s-ar eluda deci, acest maximum care e posibil să-l verși în susținerea unui partid. Ori este evident că acest lucru poate să fie utilizat pentru a face în fond agitația electorală.
Experta susține că în lipsa unor prevederi legale stricte, este testat discernământul alegătorului, care nu neapărat va sesiza motivația anumitor proiecte sociale derulate cu multă râvnă înainte de alegeri. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Prima întâlnire față în față între Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc ieri la Helsinki. Întâlnirea președinților americani și rus continuă să țină capul de afiș al actualității internaționale, inclusiv din cauza unor declarații mai puțin obișnuite făcute de Trump, care a părut să țină cu rușii în chestiunea posibilului lor amestec în alegerile pe care le-a câștigat el. Ileana Giurchescu.
După cum a remarcat presa internațională, încă o dată la Helsinki, prin aceste declarații, președintele Donald Trump și-a contrazis propriile servicii de informații, deși, pe de altă parte, s-a grăbit mai târziu să explice că are încredere în serviciile de informații americane, la fel și în comisiile de anchetă din Congresul American. După cum se știe, Comitatea Serviciilor Americane de Informații și două comisii ale Congresului susțin că Rusia a intervenit activ în alegerile americane. În ultima fază, acestora chiar în favoarea candidatului Donald Trump. Recent, adjunctul procurorului general al Statelor Unite, Rod Rosenstein, a anunțat chiar punerea sub acuzare a 12 ofițeri ai serviciului de spionaj rusesc care au spart conturile de e-mail ale Comitetului Național Democratic, ale echipei de campanie prezidențiale a lui Hillary Clinton și a Comitetului de Campanie Electorală a Democraților din Congresul American. După summitul de la Helsinki, președintele american a repetat însă că nu a existat nicio înțelegere ascunsă între campania sa și Rusia pentru a-l ajuta să devină președinte și că investigarea acestei chestiuni în Statele Unite a cauzat un prejudiciu serios, mai ales relațiilor americano-rusești.
I was expecting that at least on that score he would say that he pressed
Mike Carpenter, fost consilier al vicepreședintelui democrat Joe Biden, crede că președintele american deliberat amestecă problema intervenției ruse, confirmată de serviciile americane de informații, cu cea unei posibile colaborări între Moscova și membrii ai echipei sale de campanie. Pentru a discredita astfel ancheta independentă de acasă condusă de procurorul Robert Mueller. Cel puțin ar fi putut să spună că l-a presat pe Putin cu întrebări și că acesta a respins orice amestec și că va relua discuția. El nu a încercat decât să-l facă pe Putin să se simtă bine. Pentru Mike Carpenter nu este numai o încercare a lui Trump de a folosi scena internațională pentru a rezolva problemele de acasă. Faptul că pare să aibă mai multă încredere în rivalul Vladimir Putin, cum îl descria înainte de summit, decât în serviciile de informații americane, că este dispus să-i ofere lui Putin scena internațională pe care și-o dorea pentru a demonstra că nu este izolat, toate acestea declanșează noi semnale de alarmă și între aliații europeni. Pentru că președintele împăciuitor de la Helsinki nu este cel belgian de la summitul NATO de săptămâna trecută sau de la Londra, unde nu a avut nicio ezitare să-și bruscheze aliații, ajungând până la a desemna Uniunea Europeană drept un inamic comercial al Statelor Unite. Vili Pomeranz, director adjunct al Institutului Cannon pentru Studii Rusești de la Centrul Wilson din Washington, crede că declarațiile președintelui Trump la Helsinki demonstrează încă o dată că acesta este pe cale de a submina vechile alianțe în încercarea de a schimba întreaga ordine tradițională, internă și internațională.
He is essentially saying that doesn't believe in any of the traditional foreign policy values that the United States has.
Kimberly Martin, pe de altă parte, directoarea programului Rusia Statele Unite de la Universitatea Columbia, arată că, în esență, președintele american a confirmat la Helsinki că nu crede în valorile tradiționale ale politicii externe americane care s-a format în urma celui de-al doilea război mondial. Și acesta este motivul pentru care anumite semnale de alarmă sună acum în țările europene aliate.
A fost Ileana Giurchescu. Summitul americano-rus de la Helsinki, care a atins și problema controlului înarmărilor, a fost urmărit cu atenție în România, țară ce găzduiește elementele unui scut antirachetă american puternic contestat de ruși. De la București, Sabina Fati.
Oficialii români au evitat să analizeze întâlnirea dintre președintele american și cel rus. Foștii miniștri de externe și experți au vorbit însă pe larg despre discuția celor doi. Astfel, spre exemplu, Mircea Joana face o paralelă ipotetică pentru a explica ce s-a întâmplat ieri la Helsinki între Donald Trump și Vladimir Putin. Cităm. Să spunem că un președinte al României s-ar întâlni cu cel al Rusiei, acuzat de SRI, Parchetul General, Ministerul Justiției și Serviciul de Spionaj, că ar fi intervenit în alegerile prezidențiale ale țării și că ar spune că pune la fel de multă bază în ce îi spune președintele rus ca și în dovezile prezentate de propriile instituții de forță. Cum s-ar numi un astfel de gest, se întreabă fostul șef al diplomației române, care mai adaugă că nici nu vrea să se gândească la ce au mai vorbit cei doi vreme de două ore. Ștefan Popescu, fost secretar de stat la Ministerul de Externe, scrie un articol intitulat Trump Putin, întâlnire cu parfum de Ialta, cu trimitere la înțelegerea din februarie 45 făcută în Crimea de Franklin Roosevelt din partea Statelor Unite, Iosif Stalin din partea sovieticilor și Winston Churchill, premierul britanic, unde cei trei și-au împărțit sferele de influență care au dus la rămânerea statelor est-europene în lagărul socialist patronat de URSS. Fostul diplomat observă că întâlnirea de la Helsinki a scos în evidență dorința lui Putin și a lui Trump de a se înțelege direct, fără a trece prin formate multilaterale. Altfel spus, președintele american și cel rus ar prefera să rezolve marile probleme ale lumii sau măcar pe cele ale Europei între ei doi, semn că Washingtonul pune Rusia pe picior de egalitate cu Statele Unite. Cristian Unteanu face o observație similară atunci când spune că întâlnirea Trump-Putin ar putea anunța o nouă ordine mondială, sugerând că există pericolul luării unor decizii importante în doi. România se teme de astfel de soluții în urma cărora ar putea fi din nou abandonată, deși are în acest moment cel mai solid aranjament de securitate din întreaga sa istorie. La întrebarea în ce fel ar putea fi afectată România după întâlnirea de la Helsinki, Dan Dungaciu, șeful Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale de pe lângă Academia Română, presupune că cei doi lideri au vorbit și despre scutul antirachetă montat de americani în sudul României, dar deocamdată inactiv. Reprezentantul Academiei Române susține că presupunerea lui e plauzibilă, fiindcă Vladimir Putin a menționat intenția de a prelungi tratatul START, încheiat în 2010 și care a expirat în luna februarie. Soarta scutului nu mai poate fi schimbată, a subliniat însă fostul ministru de externe Cristian Diaconescu, argumentând că scutul se află deja sub umbrela NATO, iar deciziile referitoare la această armă defensivă sofisticată pot fi luate doar de Alianța Nord-Atlantică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În vreme ce președintele Donald Trump la Helsinki lăuda convingerea cu care omologul său rus respinge acuzațiile de amestec în alegerile americane, în Statele Unite ieșeau la iveală noi indicii despre asemenea interferențe, odată cu arestarea unei femei pe nume Maria Butina. De la Washington, Valeriu Sela.
Maria Butina are 29 de ani. Pe când trăia în Siberia, ea a creat gruparea rusească Dreptul de a purta arme și a ajuns să lucreze pentru oficialitate de rang înalt din Banca Centrală a Federației Ruse. Maria Butina a fost arestată duminică de către FBI la Washington, după ce agenția aflase că avea de gând să părăsească țara. Acuzațiile arată că Butina a încercat să se folosească de conexiunile ei cu medii politici americane și să se infiltreze în organizații active în viața politică, cu scopul de a stabili canale de comunicare care să favorizeze interesele regimului de la Moscova. Ea este acuzată că ar fi fost un agent acoperit al regimului rus. Între grupările pe care Maria Butina și șeful ei, Alexander Turchin, au încercat să le infiltreze, este influenta Asociație a Posesorilor de Arme de Foc. Într-un mesaj e-mail datând din martie 2015, adresat unui proeminent conservator, Maria Butina își manifesta intenția de a modifica atitudinea de ostilitate a Partidului Republican față de Rusia, exploatând legăturile republicanilor cu asociația respectivă. Arestarea lui Maria Butina este un fapt semnificativ pentru că ea a încercat să penetreze și campania lui Donald Trump, pentru a-l convinge să se pronunțe pentru ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei. Într-o recentă carte despre campanie, autorii arată că consilieri ai lui Trump, Steve Bannon și Reince Priebus, au devenit suspicioși față de Maria Butina când aceasta ajunsese să participe la numeroase evenimente de campanie, punându-i chiar o întrebare legată de Rusia lui Trump la un meeting la Las Vegas. Eforturile lui Butina și Turchin de a se apropia de politicieni republicani au continuat și în 2016. Ea a încercat chiar să faciliteze comunicarea între Trump și Putin. După alegeri, ea a încercat să lucreze în echipa de tranziție a președintelui ales și să faciliteze legături, inclusiv aducerea unei delegații la micul dejun cu rugăciune. Butina s-a aflat în interval de 2 ani de cel puțin 4 ori la evenimentele la care au participat președintele și familia lui, inclusiv inaugurarea. Trump urma să se întâlnească cu Turchin la micul dejun cu rugăciune, dar intenția a fost dejucată când un procuror spaniol a dat la iveală că FBI-ul îl investiga pe acesta pentru legături cu persoane implicate în spălare de bani. După inculparea celor 12 ofițeri ruși de informații implicați în atacul împotriva alegerilor americane, cazul Maria Butina se adaugă la argumentele că Vladimir Putin nu spune adevărul când pretinde, cum a făcut-o într-un recent interviu, că Rusia nu s-a amestecat niciodată în treburile interne ale Statelor Unite. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasileva de la newsmaker.md.
Compania Henley & Partners, care face parte dintr-un consorțiu cu care Ministerul Economiei al Moldovei a semnat un contract de implementare a programului de dobândire a cetățeniei prin investiții, a figurat într-o investigație de scandal despre corupție. Este vorba despre cazul jurnalistei Dafna Caruana Galizia, omorâtă în 2017 în Malta. Detalii pe site-ul newsmaker.md. Newsmaker continuă serie de interviuri cu reprezentanții minorităților care încearcă să soluționeze problema privind dezbinarea societății moldovenești. De data aceasta, Newsmaker a discutat cu Ivan Duminica, doctor în științe, membru al Academiei de Științe din Moldova, despre despre rolul minorităților în istoria Moldovei, dezbinarea comunității științifice a țării și cooperarea istorică dintre bulgarii și moldovenii pe teritoriul Moldovei contemporane. Detalii despre acest dialog aflați pe site-ul nismecher.md. În viața de zi cu zi a fost un angajat obișnuit al unui colhoz din raionul Florești, iar în timpul liber, fotograf și portretist al unei întregi epoci. La Muzeul Național de Arte din Chișinău a fost inaugurată expoziția fotografului amator Zaharie Cușnir. Eroii imaginilor sale sunt locuitori ai satelor moldovenești în perioada anilor 50-60 ai secolului trecut, așa cum ei nu au fost prezentați niciodată de presă sovietică oficială. Reportera Newsmaker Olga Gnatkova relatează cum a supraviețuit arhiva unică a epocii într-o casă părăsită, Moldova pe care a reușit să ne-o prezinte Cușnir în imaginile sale și de ce această expoziție nu trebuie ratată.
A fost Galina Vasilieva de la newsmaker.md. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție, Diana Răileanu și Mircea Țicudea.
Aici Radio Europa Liberă.